Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Lewapda kirpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelen doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üntü çekýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýplanýan çakdan aşa zalimlik bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen süýt dinlenişine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan süýt oturdaşlarynyň biriniň maglumatyna görä Hüseýin Abdulsamadow 9 sorsanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Süýtde jemi 15 aýplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiýew we Behruz Safoýew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Aýplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türme tutuklugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseriýaly velosipedçi öldürilipdi. Interpol Güneýorta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-Yang 21-nji noýabrda geçirilen tet berilişde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy, diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tet berilişiň öňü sirasy Kremliň tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryna ýerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchuk tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp barandıklarını aytdi. Şeýlede Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aýpladı. Kavalda dini vekillerinin yığınansığında canından geçinin amala asıran hücümünde azından 55 adam öldü, o norçası hem yaralandı. O van resmiler tisen bu günü olan hücümün kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine geçiriyerler. Taliban bu hücüme iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haýsy jeňçi toporunyň durandygy belli däl. Derňew dislapy ýagdaýynda diýip ýokary derejeli derňewçileriň biri maglumat berdi. Owganystanyň iň iri dini guramasy Ulema geňesi ýygnansygy diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisigini yokduğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosy bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Şarja Dafer, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirlikleri teljermek we kanunyň hökmüranlygyny saklamak urun taqallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçihanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol günü gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.